sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa saalamaa fulakkaa jalqabee hanga sa'a 3tti meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akka maaltan hordoftoota keenyaa sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessaa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati.
Hanga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin affeeraa tamsaasa keenya torban dabarsine keessaa gabaasa isa duraa filanneen jalqabna. Jiraattonni godina Baalee Bahaa sababa hongeetiin miidhamaa jiraachuu isaanii sagalee Ameerikaatti himaniiru. Aanaalee shanan godina Baalee Bahaa keessa jiraniif godina biroo keessaas aanaaleen shan hongee kanaan daran miidhamuu isaanii himaniiru. Galmoo Daawit jalqaba torban dabarsinee gabaasa nu erge keessaati.
Akka aangawoonni waajjira sodaa balaa godina Baalee akkasumas kan Baalee Bahaa jedhanitti gannisa dandarbaniif bokkaan godinaalee kana lameenitti hin roobne. Kanaanis godina Baaleetti qofaa aanolee jaha Baalee Bahaatti ammoo aanotiin marti hongeef saaxilamuun himamee jira. Obbo Abdullaahi Aliyyii jiraataa aanaa madda walaabuuti.
Honga waggaa sadii jechuun waan guddaadha. Uummanni keenya amma dhugumaanii lubbuun uumama keessa jira malee nama hin jirre jechuu dandeenya. Akka madda walaa boqonna bubbee kanarratti abbootiin laala namni duri itti hidhatan beeka hundinuu amma maraatee karaa bahaa jira. Hayyuun biyya kanaa kun amma rakkatee hin jira. Keessa ammoo sinuu wanni gara nama nyaatu daa'imman beeka abbootiin harka kalleeyyii bira cabsanii ta'isiitiin beeka bira mara dhahatanii haati. Haata fi ilmaan kun walitti dachaanii hin beeka yeroo hundumaa beeka waan garaa nama nyaata akka ganda keenyaa kanatti qarqaarsa gaafatu. Loondii fi mallaqa siinshaa 200,000 qabu amma 10,000 qabu siin jedhee siin jira. Deebi'as namni loon akkasuma loon 30 qabu namni loon 5 qabu hin jiru. Maaliif loon hin deeman malee beeka kadhiyo yoo ati fakkeenyaaf hin qalqaati lubbuu murtu dhiigan ba'anii beeka. Kanaaf honga waggaa sadii kun waa baay'eetiin miidhaa ture ammoo tinuu beeka dandamachuu hin dandeenye dhugaa dubbanna taanan honge kana.
Obbo Abdullaahiin tibbi kun yeroo soomaa ta'uun dhiibbaa hongee kana irraa hammaataa godhaa jedhu.
Dhugumaa yoo dubbanne ji'a ramadaana jechuun fakkeenyaaf isa sagalee kaatee hiraabbata. Hidhaaba kanaa dhugumaan baay'ee miidhamaatiin jira dhugaa dubbanna taanan fakkeenyaaf keessaa kan miidhamu sirriitti qotee bulaadhaa maaliif yoo hidhaaba gaarii hin hiraabbatin beeka. Waan takka namni ol ka'ee waan takka qabachuu hin danda'u. Dhugumaan namni akka ganda keenyaa kanatti hiraabaa jedhee lafaa ol ka'e daabboo takka namni beeka guutuu dhagaa nyaatu hin jiru. Kanaaf karaa sooma ramadaanaa kanaan wal qabsiiseetiin beeka garaan uummata keenya akkuma jirutti ta'ee beeka akkuma lubbuun hin duune beeka akkuma namni gaggabeetiin beeka isillee irratti nafne uummanni ganda keenyaa fayyadamaa gochaa jira malee homaa waan jiruu keessa jirru hin qabnu siin jechuu barbaadeetu.
Obbo Abdullaahiin dhiyeessi gargaarsaa waggoota sadan darbe turesi gaa akka hin taanellee dabalanii dubbatu. Obbo Wandimmaageen Kabbade itti gaafatamaa waajjira ittisa sodaa balaa godina Baaleeti. Madda walaabuu Aradnaa Bulluq. Dalloo mannaa guraa daamulee barbaree fi gooroo dabalatee aanuti ijaatti hongeen kun mudateeraa jiran godina isaanii keessatti.
Rakkoo nama balaan hongee kanaan ga'e wal qabate namni asiin dura sababa jijjiirama qilleensaatiif gammoojjii keessa taa'uutiin gara 1,900 rakkoo kana deeggarsa eeggatee jiraata. Akkasuma sagantaa idileetiin illee kan deeggaramu gara 1,774 kana keessaa kanaan alallee buqqaatonni yeroo shira. Naannoo Sumaaleetii fi naannoo Oromiyaa walitti bu'iinsa taasifamaa tureen uummanni gara 1,300 ta'u deeggarsa harka mootummaa eeggatee jira. Bara kana immoo karaa adda ta'een qilleensi sababa jijjiirama qilleensaatii fi roobni dhabeen hongeen bu'een namni gara 2,263 rakkoo keessa galee jira. Kanaaf deeggarsi godhamu humna kana wajjin waliin madaan jechuudha.
Akka obbo Wandimmaageen jedhanitti Baalee keessa qofaa namoota 1,400 ta'anii fi gargaarsi midhaan nyaataa ni barbaachisa. Garuu warra kana keessaa namoota 200,000 fi 1,900 gar ta'an qofaaf gargaarsi argamee jedhu Hagayoona. Kana malees akka obbo Wandimmaageen jedhanitti horiin manaa 900 illee jiraattota jalaa hongee kanaan du'anii jiran. Yeroo sooma ramadaanaa kanas gargaarsa godina Jimmaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi kaan gaafachuudhaan jiraattota hongee miidhe kan gammoojjii fagoo keessa jiraatan muraasa gargaarsa midhaan nyaataa taasisuu fi dubbatanii jiran. Obbo Aliyyii Mahammad abbaa gadaa odaa roobaati. Roobii ganna sadii baduun nama baay'ee hubee jedhan. Baalee Bahaatti horsiisee bulaa waan baay'eetuufis horiin namarraa du'ullee eeranii jiru.
amma sodaan guddaan nu qabnu caamni kun yoo qajeela roobee namni facaafatee horii lafama agarsiisee horii sana gabbisee jechuun baate rakkoon as deemu rakkoo herreega siyaa namni beekee himuu danda'u miti lubbuu isaa hafeellee fudhatee lubbuu namaallee waliin fudhataa waan jiru qalbiin seennaa.
Addaa Ragnee Shaalamee hooggantuu waajjira ittisa sodaa balaa godina Baalee Bahaati.
Gargaarsa midhaan hatattamaa warroota amma keessatti deeggaraman warra Aayiditti deeggaraman warra Hongeedhaan deeggaramanii fi warra Idileedhaan deeggaraman osoo hin dabalatiin ammatti kan deeggarsa barbaadan jechuudha. 1,785,735 deeggarsa hatattamaa ammatti barbaadu maaliif tokko facaasaa waan silaa manaa qaban sanillee. Qonnaan bulamaan xiqqee dandama qabatu suni gara facaasaatti baasee jira waan ta'e kanarraa akka ka'e namoonni kun deeggarsa ammatti kan barbaadan ta'uu isaati jechuudha.
Akka Addaa Ragnee jettutti Baalee Bahaa keessa namoota gargaarsa fedhan walakkaa miiloona oltu jiru. Kanaanis marsaa duraatiin namoota 200,000 to 150,000 ta'aniif gargaarsi taasifamu dubbatte. Garuu kan 100,000 takka ol ta'an kan gargaarsa midhaan nyaataa hatattamaa barbaadu jedhamaniif ammas deeggarsi akka hin naanneef dubbattee jirti. Oromiyaa keessa godinaalee Baalee lameen Booranaa fi Gujiin hongeen warra rukute keessaa hangafa yoo ta'an koomishiniin ittisa balaa naannochaa namootni 3,200,000 tilmaaman rakkoo kanaan walqabatee hanqina midhaan nyaataaf saaxilamu ji'a darbe beeksisuunsaa ni yaadatama. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerra.
Qophii ispoortii wixata darbe Bafaqaaduu Moroo Daanuu qopheesse irra deebi'uun isin dhageessifna.
Fiigichi maaraatoonii riilee Itoophiyaa marsaa 17ffaan naannoo bulchiinsa Somaalii magaala jijjagaa keessatti taasifamaa ture dilbata kaleessaa xumuramee jira. Akka gabaasni Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa jedhetti wal dorgommii kanarratti kan hirmaatan gareewwan yookiin kilaboota 11 fi naannolee 3 keessaa kan walitti qabaman atileetota 84. Dhumarratti gareewwan baankii daldala Itoophiyaa 1ffaa yemmuu bahu gareen elektiriksii Itoophiyaa 2ffaa, gareen poolisii Oromiyaa 3ffaa, gareen ittisa biyyaa 4ffaa, gareen ikaaskoo 5ffaa, gareen korporeeshinii ijaarsa injineeringii Oromiyaa 6ffaa ba'uu isaanii gabaasni Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa kun ibseera. Karaa biraatiin ministeerri aadaa fi ispoortii Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa waliin ta'uudhaan wal dorgommii atileetiksii dubartootaa sadarkaa biyyaalessaatti marsaa 4ffaadhaa fi 7 darbe keessa taasisee jira. Istaadoomii hawaasaatti dorgommii guyyoottanii fi taasifame kanaan warqee 7, birri 4 fi naasii 5 walumaa galatti meedaaliyaa 16 argachuudhaan gareen atileetiksii dubartootaa naannoo Oromiyaa 1ffaa ba'eera. Naannoon Kibbaa 2ffaa, naannoon Sidaamaa 3ffaa, Finfinneen 4ffaa ba'aniiru. Dorgommii kanarratti naannoleen kaaba Itoophiyaa, Tigraay, Amaarri, Affaar akkasumas Beenshaangulii hin hirmaanne. Dilbata kaleessaa ebila 17 biyya Kooriyaa Kibbaa magaala Se'uul keessatti wal dorgommii maaraatoonii dhiiraa fi durbaan taasifameen atileetonni Itoophiyaa itti milkaa'aniiru. Wal dorgommii dhiirotaatiin sa'aatii 2:04.43 1ffaa ba'uudhaan kan mo'e lammii Itoophiyaa Moosaniit Garramoo yommuu ta'u sa'aatiin inni itti xumure bakka sanaaf rikoordii haaraa akka ta'e gabaasameera. Sa'aatii 2:04.12 Moosaniitti aanee kan 2ffaa ba'e atileetii Itoophiyaa Hirphaasaa Nagaasaati. Atileetiin lammii biyya Biraaziil 3ffaa, atileetonni lammii Keeniyaa immoo 4ffaa fi 5ffaa ba'aniiru. Moosaniit Garramoo maaraatoonii Tookiyoo dhiyeenya kana taasifame irratti hirmaate ittoo hin xumurin gargar kutee ba'uunsaa in yaadatama. Wal dorgommii dubartootaatiin lammiin Keeniyaa Jo'aan Chilimoo Meelii sa'aatii 2:18.04 rikoordii bakka sanaa cabsuudhaan mooteetti. Atileetiin lammii Itoophiyaa Suutumee Asaffaa Kabbadaa sa'aatii 2:18.12 xumuruudhaan 2ffaa baateetti. Waggaa 7 dura maaraatoonii Se'uul kana kan mootee turte lammiin Itoophiyaa Guutanii Shoonee 5ffaa ba'uudhaan xumurtee jirti. Gama biraatiin gaafa sanbataa biyya Kaazaakistaan magaala Duushanbee keessatti wal dorgommii fiigichaa walakkaa maaraatoonii taasifameen dubartootaani atleet Baqqaluu Abbabee tokkoffaa yemmuu baatu, dhiiraan immoo Girmaa Xilaa'uun lammaffaa ba'ee jira. Maraatoonii guddicha guyyaa har'aa as Yuunaayitid Isteetsi keessatti taasifamaa jiruun duratti sanbata dheengaddaa magaalaa Boston keessatti wal dorgommiin fiigichaa daandii irratti taasifamee ture. Akkuma kanaan dubartootaan lammiin Itiyoophiyaa Sanbaree Tafarii fiigicha kiiloomeetirii 5 rikoordii bakka sanaa cabsuudhaan daqiiqaa 14 fi sekoondii 49 xumuruudhaan tokkoffaa baateetti.
Erga jalqabame waggaa 126 kan ta'e fiigichi maaraatoonii magaalaa Boston asii Yuunaayitid Isteetsi keessatti guyyaa har'aa taasifamee jira. Fiigicha kanarratti namoonni 28 ol ta'an kan hirmaatan yommuu ta'u, wal dorgommii atileetota beekamoo yookaan piroofeeshinaalii gidduutti taasifameen dhiiraan lammiin Keeniyaa Ivaan Chibet sa'aatii 2:06:51 xumuruudhaan tokkoffaa ba'eera. Itoophiyaa bakka bu'uudhaan Lalisaa Deessisaa, Birhaanuu Laggasee, Lammii Birhaanuu, Siisaayi Lammaa kan hirmaatan yommuu ta'u, dubartootaan immoo Abaabayil Yeshaanee fi Daggituu Azmaraaw fiigicha kana keessatti hirmaatanii jiru. Maraatoonii Boston namni tokkoffaa ba'ee moo'e badhaasa doolaarii 100,050 kan argatu yommuu ta'u, lammaffaan 75,000, sadaffaan 40,000 argatu. Atileetiin rikoordii bakkichaa fooyyessa immoo itti dabalataan doolaarii 50,000 badhaasama. Fiigicha baranaatii fi akwalii galatti doolaarii 108,079,500 kan qopheesse maraatooniin Boston waggoottan 75 darban keessatti doolaara miiliyoonii 20 warreen mo'anii fi badhaasuu isaa waldaan atleetiksii Boston beeksiseera.
Hordoftoota keenya, wal dorgommii dubartootaa Boston keessatti gaggeeffameen lammiin Keeniyaa Pires Jeef Chirchir sa'aatii 2:21:21 baateetti, lammiin Itoophiyaa Abaabayil Yeshaanoo immoo 2:04 durfamtee lammaffaa baateetti.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Lammiiwwan Itoophiyaa dhalattoota Tigraay 1,300 ta'an naannoo Affaariif Finfinnee keessaa qabamanii bulchiinsa naannoo kibbaa godina Hadiyyaa Mooraa Yuunivarsiitii Wachaamoo keessatti hidhamanii turan gallakkifamaa jiraachuu isaanii ilaalchisee gabaasa waayillee keenya sagantaa Tigriinyaa Gabra Mahdiin gabaasa inni qindeesse jaallannee dhiyeessa.
Finfinnee keessatti hojii ijaarsaa yookaan konistiraakshinii irratti mindeeffamee hojjetaa akka turee fi umriin isaa 36 ta'uu kan dubbatu Marasaa Abbaadii boqonnaa irratuu jiruu sababaa hin beekamneen buufata sakattaa Afaar miillee irratti namoota ka biraa irraa adda baasanii walitti qabanii nu fudhatan jedheera.
Kaayyuu shuguruu manaa yeroo xayyaqna yommuu hooma burnaa kaa'anii awwaalatti leenjifti bara haa makiinaa ishii.
Maaliif nuyitu jennee gaafannaan oomaa nutti gammoojjii keessatti guyyaa 3 konkolaataa keessa eegan tursiisanii booda Affaar keessaa bakkawwan adda addaarraa walitti nu qabanii konkolaattota 9 bulchiisa kibbaa godinaa Hadiyyaa magaalaa Shoonee keessa ka jiru damee qorannoo qonnaa ka yuunivarsiitii Wachaamootti adoolessa 12/2013 kaasee hangaftoota 4/2014 nu tursiisanii sana booda gara Finfinnee nu fidan.
Eegumsa jalatti gara Finfinneetti kan isaan fidan poolisoota federaalaa hidhaa keessatti isaan eegaa turan akka ta'an dubbate. Hidhaa baatii 9 booda hiikamuu isaanii kan dubbatan hidhamtoonni kun lafti itti hidhamanii turan bosonaan marfamaa fi namni nama dubbisu tokkollee akka hin turre dubbatu. Jalqaba konkolaataa 9 marsaa lammataatti immoo konkolaataa 10 kanneen fe'amanii fi daa'immaniif dubartoonni kan keessa jiran namoonni 1,300 hidhaa keessa akka turan marasaan ni dubbata. Sababaan itti hidhamnes nutti mamuu baatus eenyummaa keenyaan ta'uu ni agarsiisaa jedhe.
Bakka gaafannaa maqaa kanaa Tigraayi Silaafukwana Tigraayi Atanaagartii Silaafukwana Gabra Gizaabeer Gabra Maariyaam.
Kan hidhaniif waraqaan eenyummaa keenyaa ka Tigraay waan ta'eef qofa kanuma afaan Tigraay waan dubbannuuf መቃንኬ የገብረ ማርያም ገብረ እግዚአብሔር ከጅር ዋንታይፍ መለ ዋንቶ ኩኑረት ነርግኔ አውቶቡስ ከዛ ከነ ወረቃይ ኝማ ማራ አፋር ቀበን ኑራድ ደባሰኒ ኢሳኔን ኮንኮላታ ብራንገገሰን
በትሪ ባለቃ የቁጥቁና ነራ ምንም ስለብሮ ለይትፈል ዳይዮይ
ዱላን ሙቱሙ አንድ አለናማ አከነት ጋፈቱ መሙ አርገን በኩ ባይነ መገድሲሳ ልቡን ሞታ ደርቡ ዲሱ ሳዩ ጋርጋር ሰዋቀዮቲን መሌ ሬቢቺ ሳኒ ሃማቱሬ
ካነን ሂዳ ከሰ ቱራን ካነ ከሳ ዲብቶኮ ሶዶምኒ ዱበርቶታ ተኡፊ ዱበርቲን ኡልፋፊ ካንዳ ኢማወጋለ ማቀበኒስ ሃዶሊን ከሳ ከጀረን ኢብሰሜር ሂልፊ አሰፋ ሃደራ ሳውዲ አረቢያ ከሰት ባቲ ለማፍ እገይደም ቴቦድ ቢየሸት ዴብቴ ሃለኒ ዋንሳም ቤክነን ኢትዮጵያ ከሰትስ ሂዳቱነ እገቴጀት ነሞተ ብሮወሊን ትግራይ ደሙፍ ገማፋሪን ቱዴ ማጅሩ ሰመራ ከሰት አዶሌሰሻን በረኩማለማ አኩደሰዲ ሁምኖቲን ነገኛ ኢሼ ፍሪዮተሼ ሐልካን ለፈጪሰኒ ጅረኒት ደምክሱዳን ወረቃዬ ኙማፊ ቢልቢላር ከሳኒ ቡተኒ ገረቡልቺሰናኖ ኪባቲን ጌሰንጀተ ዱበርቶኒ ሰዲ መነይ ዳከሰት ደኡሳኒ ለማሞ ደኡምሰት ጥያተኒ ቱጅረኒ ሂዳ በኡሳኒ ዱበት ሃለ ማነ ሂዳ ሰነ ከይሳ እና ዱበት
አኩን ፈዲዮ ኩም ችግሬ ሁሉ ኦምና ወላ መጀመራ በተቀነቀኒ ነቀኒ በቀሙ ቀጀምሮ ታውሰው ለናጠፈ በበሹ ቢቅንቄ ቢንዴ ሽማም
ጀልቀባ እስረኮ ዋንን ቀምኔ ጀቻ ኒባቱ ኑን ጀቻ ቱራን ቱራኒ ገሩ ኑቱሙ ጀልቀባን ነሞን ሚሊቀኒ ባዱ ኢፑ ፍዱኩባ ከይሳ ቱሬ ነምኒ ሄዱን ዱኩባ ሶምባን ቀባሜር ነምኒ ዱኩብሰተ የሮዴ ሜላለሙ ዱኩባ ሶምባቱ ሲቀበይ ጀዱን ወላን ሰፈያ ዳቡን ኢራፊ ዱበርቲን ተኮዱ አኒሩ ቢቶተሳ አፉር በረኩማላ ማፍኩዳ አፉር ለፈቲ ደማኒ ቱራኒራ አውቶቡስ ኩዳቶርባን ፈአኒ እናኑ ባሰን ኤሳከኑ ጌሰን ኑትኒምነ ዱማራት ቡፋታ አውቶቡስ ፍንፍነ ናኖ ቃልቲ ጅሩቲ ኑገዲሰን ጀዱ መረሳን ዑማራት ኡመታ አምሳን ቀባጀድ
አብዋቻ ሙታፊር ናዝነበርና ሸን ተደሰይትን ናብሽን ሐምዱን ካፍሩድ ተመለጥለት
ዋቻ ሙከ ሰድ ከነን እምነቱሬ ኩመቶ ኮፍዲ በሰዲ ከሳ ኩመቶ ኮ ኦል ከነን ታን ሳውዲ አረቢያ ራዴቢያን ቢዮርማ ከሰት አከሲት ደረማ ቱራኒ ቢዮፊ ከሰት አከሰና ረከተኑ ምን ማሊፍ ሰገሌ ሳን ዳጌሲሱ ማልበለሰን ዱለ ወራና ከሰት ኡቱጄቁ ገላቱ ደበርሱ ሜሻቱ ከኑ ነምኒ ቀበመንጁ ኢሳንኩ ነሞተ ነጋውጅ ተኒቡለኒ
ድመከነ ላልሲሴ ዴቢ ኮሚሽነ ምርገና ሞማ ከኒ ኢትዮጵያ እትጋፈተማ ቁንምቲ ኮሚሽንቻ ኮሚሽነር ኮሚሽኒ ፖሊሲ ፌደራላ እትጋፈተማ ቁንምቲ ከን ኮሚሽነ ፖሊሲ ፌደራላ ዱብሂማ ሚኒስቴራ ሀቃፍ ከምብልብላ ሜታኡስ ዴቢኒ ነርገምኔ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ደበለቴ ከነ ምርገና ሞማ ፈልመን ጠለቶኒ ትግራይ መጋላፍን ፍነፊ ናኖሌ ከብሮኬሳ ወልት ቀቡን አከፈደንቲ ሂዳ አከጅረን ኢፍሳቱራን አውስትራሊያ ካናዳ ዴንማርክ ዘኔዘርላንድስ ብሪቴኒ ፊ አሜሪካን ኢፍሰባቲ ሙዴደር ወባሰኒን ሞቱማን ኢትዮጵያ ሂዳ ኤኙማ ሁንዴ ጎደቴፊ ሄማናን ረቲን ያን ገገሳ ጅራቹንሳ ከነሳያ አደስ ተው ኢፍሰኒ ቱራን ሞቱማን ኢትዮጵያ ገሩ ለለቶተ ትግራይ ተኡሳኒን ከኒደመን ሂንጅረን ጀቻ አከቱር ዋህልከኝ አፋን ትግሬ ገብረ ገብረ መድን ገባሴ ጅራ
ከኖርዶፋ ጅርተን አስ ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደርቡ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ወራክስ ዲሞክራቷ ኡመተ ጉሙዝ ዮካን ጉሂዲን ዱካሰ ሞቱማን ሁምኖ ተሳረት በኔ ቱሬ ሰንበተ ደርቤ ጀልቀቤ ዳበቹ ሳቤክስ ሴራ ሞቱማን ናኖ ቤኒሻንጉል ጉሙዝሞ ተርካንፊ ሴራ ከበቺሱ ከኔሮ ዳፍ ዳምኔ አዴምሰ አራራ ጀልቀቤ ትፉፍሲሱፍ ጀራ ናኩር መልካ ቶርባን ደበርሰኔ ኬሰ ገባሰኑ ኤርጌ ቱሬ ኩኖ
ናኖ ቤኒሻንጉል ጎዲነ መተከል ኬሰ ይደቶ ተሶቹን ረቲ አከለከውብ ሴትዮጵያት ኤብለቶ ኳንገ ኤብለቶ ሩባቲ ዱካስኒ በነሜራ ዱካስኒ ኑረቲ በነሜራ ከንጀደኒ ቱረኒስተው ኤርገቶር በንደር ቤጉያ ሰንበታራ ጀልቀቤ ጉዩ ተደርበን አፍሩኬ ሰቲ sagale ukasa kain agenye duratan warraksa demokrata ummeta gumuz obbo grain guddata sagale amerika tudubetani jiru
salam yematuno yuni mun leven nda
garana gatti ufajurte mali fakka ukasa daban lekne qama gararati ukasne kadabatuf ajajnis kenname tawmala erga sambatati qadarbe hangaratti ukasni bename injiru akka ukasni injirre hidattotnis bilblani natti manijiru ukasni rodaf dabate jira jechuun dubbatan mootummaan naannoo Beenishaangul Gumuz hidhattoota irratti tarkaanfiin olaantummaa seeraa mirkaneessuuf fudhatamaa ture mootummaa fi guhudeen jidduutti adeemsa araaraa jalqabame milkeessuuf tarkaanfichi dhaabbatee jedha. Hoogganaan waajjira koominikeeshinii naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Mallasaa Beyyene durumaanuu kan dhukaasni irratti banameera jedhan mootummaan olaantummaa seeraa mirkaneessuuf kan hidhattoota irratti tarkaanfii fudhataa ture sababa isaan aggaammiiwwan haleellaa garaagaraa raawwataa turaniif jedhu. Nuti ammallee dhukaasa banuun hin barbaachisu jenna marii naga qabeessa barbaanna. Mootummaanis dhimma kanarratti xiyyeeffannoo kennee hojjetaa jira. Garuu bakka hundatti seera kabachiisuun immoo barbaachisaadha. Hanga hundi keenyayyuu dhimmi naannoo Beenishaangul nu ilaallataa jenneetti hidhattoota miliqanii haleellaa raawwatan irratti humni naga eegumsaa mootummaa humnootni naga eegumsaa mootummaa ittisuu qabu. Haa ta'u malee qaamolee gara nagaatti dhufaa jiran irratti dhukaasa tokko iyyuu hin bannu jechuun dubbatan. Godina Kaamaashii keessatti hidhattoota guudeeniif mootummaa jidduutti bifa aadaatiin araarri uumame kan milkaa'eef tattaaffii mootummaa fi geggeessitootni guudeen taasisaniin jechuun dubbatu. Obbo Mallasaan gama guudeeniin tajaajila geejjibaa dhabuurraan kan ka'e gara Matakkal deemuun akka isaan rakkise kan dura ta'an guudeen dubbataniif obbo Mallasaan deebii qabu. Geggeessitootni guudeen araara Kaamaashiitti milkeessuudhaaf xiyyeeffannoo kennan Matakkalittis akkasuma xiyyeeffannoo kennuun isaanirraa barbaachisa. Qaamolee marii barbaadan kamii hojjinu mootummaan mari'achuudhaaf qophiidha. Naannawa kanatti hanga dhukaasni tokkollee hin dhagaamnetti mootummaan bifa sirna isaa eeggateen araara guutuu ta'e taasisuudhaaf ni barbaada jechuun dubbatan. Obbo Giraan gama isaaniitiin eegumsa humnootni mootummaa isaaniif taasisaniin itti aanaan isaanii obbo Darguu Faranj gara magaalaa Asoosaatti deemu dubbatanii akkuma haalotni mijataniin isaaniif geggeessitootni guudeen kanneen biroos gara magaalaa Gilgal Balas bakka araarritti adeemsifamutti akka deeman himanii jiru. Haa ta'u malee ammallee mootummaa irraa komii qabaachuu dubbatu obbo Giraan. Geggeessitootaa fi beektootni keenya Matakkaliif Asoosaatti hidhamanii jiran akka hiikaman gaafannee jirra. Fakkeenyaaf miseensota koree giddugaleessaa keenya keessaa kan aanolee gubaa manduraa fi bulan hanga har'aatti ni hiikamne yeroo gabaabaa keessatti araara geggeessuuf isaanillee hiikamuu qabu jechuun dubbatan obbo Mallasaan komii obbo Giraanyiif deebii kennanii jiru. Seeraaf dambii isaa haala eeggateen hooggantootni guudeen kanneen biroo haalli isaan ittiin hiikamuu danda'an irrattis mari'achuun ni danda'ama. Yoo balleessaa raawwataniif ragaan argame immoo kanneen gaafatamuu danda'anis ni jiraatu jechuun dubbatan. Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal keessatti waggoota sadan darbaniif haleellaa hidhattootni geggeessaa turaniin namootni hedduun ajjeefamanii jiru. Kan kuma dhibbaan lakkaa'aman immoo manaa fi qe'ee isaanii dhiisanii buqqa'u namoota lubbuun oolaniif ijaan argine jedhan irraa adda baasuun gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Araarrii fi mariin hidhattoota guudeeniif mootummaa naannichaa gidduutti taasifamu dhabamuu nagaa naannoo Matakkal keessa yeroo dheeraadhaaf ture ni furaa jedhamee amanama. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorra.
Guyyoota darbaniif lola Ukraayiniif Raashaa irratti hirmaachuuf waamichi ni jira. Oduu jedhu miidiyaa hawaasummaa irratti eega himamee booda lammiileen Itoophiyaa hedduun embasii Raashaa Finfinnee jiru dura hiriiranii jiran. Namoota kana keessaa kanneen gabaasaa VOA'tti dubbatan oduu dhagahanii waamichatti hirmaachuuf ragaa qabatanii akka dhiyaatan dubbatan. Embasiin Raashaa lammiiwwan Itoophiyaa biyya isaanii waliin dhaabachuu galateeffate garuu fo'annaa loltummaa geggeessame hin jiru jedhee jira. Galmoo Daawit kaleessa bakka embaasicha Raashaa Finfinnee jirutti qaamaan argamuun gabaasa qindeessa qaba.
Erga oduun embaasii asirraashaa Finfinnee jiru loltoota filaa jira jedhu karaa saba Himaalaya hawaasaa dhaga'ame as lammileen Itoophiyaa guyyoota darbaniif embaasicha fuulduratti galmee firiira irra jiru. Har'as as magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Ekaatti kan argamu embaasii Raashaa duratti dargaggoonni galmee harkatti qabatanii hiriira irra turani. Fallaqa Gabrakidaan jiraata magaalaa Finfinnee hiriira kana ture keessaa nam takka.
እንግዲህ አጊታ አሁን እንትያን ነው ይቀርሙ ተደረሽ ነን ስራ ፈለጋ ስራ ማግኘት ያልቻለን አሁን እዚህ በራሻ ኤምባሲ ይቀጣል ተብሎ በተነገረ መሰረት ዶክመንታሽን ይዘመተናል
አከዚ ለፈለቀን እጋኑት ይልልቶ ተዱራኒቲ ኤምባሲ ራሽያ ነሞተ ፍላጅ ረጅቻ ረገኘ ገልሜ ከኝ ፍኔ ዱፍኔር አንስ ገልሜ ኮ ካንቲ ራየት ሰብያ ከሳ ገና ኩደን ተጃጅለፊ ወረቃ ረጋ ቁልቁልና ኮ ከበደ ዱፌራ አሊል ጅረጅ አሊ ሞዱ ሚራጅ ilma olifii gadi nugochaa jiru jechuun dubbata. Fallaqeen ga'eessa ganna shantamaati hojii dhabeen gara kana dhufee kan jedhu guyyoota sadiif asitti deddeebi'us galmaa'uuf haga yoonaa naaf milkoofnee jedha.
ያው ወታደሪ ብዙ ጓደኞቻችን እነሱ በተነገረኝ በነገሪ መሰረት እዚህ መጥቼ ይሄ ነገር እንደማዘም ሞክራለሁ
አከዚህ ለማስፈልገን አኔው ዱከን ህሪዮተኮ ራያ ታንራ ነገይ እጋ መዱፌራ አራፍ ነሚጉቴር ታውሲሞ ቦሩስ ዴቪንፋ አሊአሊ ነመኩማ ኩደጃ አሊአሊ ሞነመኩማ ሶዶማቱ በርባዳ ማጅሩ ወንቤከሞ እንጅሩ ገሩ ነመኒ አርጊታ ኑሳኩማ ነሚቴታና አጀኔ ዱፍኔ ኩለንታንሳሞ ወረሚሴን ሰራ የተሰብያ ቶሬፊ ወረቃ የኙማ ገንዳ ቀቡጅሩ እጋብዲንኮስ የክደንዳምናን ደሙ ሀፍናኒስ አሱመጅራቹዳ ይቹንዱበታ ድርገጎቴ ሩስሜ ጅራታናን ነው ቀበናቲ ዋንግዶ ከና ኤምባሲ ራሽያ ድር ተርጋቱሬ አከሰቲ ይብሳ
እኛም ዘው አካባቢናን እንዶምኛ ዘው ሰፈሩነን አልሰማንም ነገሩ ካለ አካባቢ አብዛኛው ወጣቶች እየመጡ ያው የቀድሞ ወታደር ይሆናችሁ ምናም ነው የሚለው መሰለኝ መስፈርቱ ለራሽያ ወታደር ለመሆን ሲመዘገቡ ነበር
አከዚህ ለቴዎድሮስ ኑቲ ጅራታና ነው ከናታኔ ሆማቱ ይነገኝ ለሞኒ ኩነን ኑፈኒ ወልዲባን ለልቱራ ሻታና ዋንጀዱን ገልማቱራን ገልሜን ኩን ርገጀል ቀበይ ገረጉያ ኩደኒ ወይት ወሪዱፉ ኩን ገልሜ አርካቀቡ ከነታጀባቱሬ ባይኒ ሳኒስ ደርገጎተደ ሎለየር ትራወሊ ኒረቲ ወረር ማተነት ፈካቱ ባይየ ደለኮፍሳኒ ሂሪሩ ሀገመነበር ኖታችና ኤምባሲቻ ጅሩ ጋቱሬ ከሳ ነመይ ሳንኬሱሜሱ አርጉባኑስ ገሩ ገልሜ ዮገልቸን ኤግዱዩ ሳንኬሱሜሱ አገራ አልተከነም ፈረንጂን ተከበይ ፍትኔራ ዴማጅቻኒ ቱሬ ይቹንዱበታ ቴድሮስ ኦፊ ፈከን ገልሞፍ ነይሚ ነሚብየሳዲሴ አከሲትሉለ አለጋፍ ካቹን ስሪሚቲ ይጀደቀቀ ኤምባሲ ራሻፍን ፍነጅሩ ሪሪጅራቹ ይሚ ወንኩንገሩ ልቱተ ኢትዮጵያ ቀርሽን ቀጨሩ ፈከጀደሚቲ ይጀደ ማሪያ ቸርኑኪና ዱቤምቱ ኤምባሲ ራሻ ፍንፍነጅሩቲ
So the queue that our Russian embassy compounds is just the queue of people who come to express their support and love to Russia because we have quite a very good relations with Ethiopia and
akazeti heririkun heriri garsa lemilen Ethiopia gocha jiranida sabab nisa Russia fi Ethiopian micho magari kabu Russian jarmaya motumotatti Ethiopia china biyada batteda namonni ba yenkanaf bifagaragaran galate fatatureni jiran garudeny odulultu Ethiopia da walittika bajirtu jedu sirrimiti warri kun deggarsaaf galmee fudhatanii dhufan loltuu biyya kanaa walitti qabuunis ergama imbaasii keenyaa miti jechuun dubbatti maariyaan lammileen Itoophiyaa erga weerarri Ukraine jalqabee bilbilaan imeelii fi qaamaan deeggarsa biyya keenyaaf qaban ibsaa turan jettee wanti kunis ji'oottan lamaan darbaniif kan ta'aa ture jechuun VOA'tti himte imbaasii Ukraine kan Finfinnee jirus dhimma kanarratti deebii akka kennuuf gaafatamee ture kanaanis qondaalli imbaasichaa takka kan maqaan isaanii akka heeramu hin feene imbaasii Ukraine Itoophiyaa keessa jiru dhimma kanarratti yaada kennu hin qabu jechaan dubbatanii jiran gabaas sagalee Ameerikaaf galmu daawit Finfinneerra.
ሞቱማን ኢትዮጵያ ኢብሰ ኤምባሲ ራሻ ከፍንፍኔን ከነም ኢማ ሎልቶታ ሁምኖቲ ራሻ ፎአቹ ጀለ ኢላልቺ ሴበ ሲማቴጅራ እየተፍለቹ ሎልቶታ አከን ሲማንለ በክሴራ ወሊገልቴ ቬና ካንበረ ኢበቁደ ሰገሊብ ጃታሚ ቶኮ ካን ሃሪሮ ዲፕሎማሱ ማላልቺ ሴጅሩለ ከከበጁ ተኡ ኢብሴጅራ ኤምባሲን ራሻ ከፍንፍኔ ጅሩለ ገመ ኢሜሊ አከስመስ ለሚወን ኢትዮጵያ ቃማን አርገሙዳን ሚቹማ ቢዮ ተለማን ግዱ ጅሩፍ ደገር ሰቀበን ሙሊሱሳኒ ገለተ ፈቴራ ሞቱማን ኢትዮጵያስ ደግር ሰነ ራሻፍ ቀቡ ገለተፈቴ ወራን ራሻ እትጋፈተመ እትከነም ይበውፍ ደንዴቲ ጋ ቀባጀ እጅራ ራዲዮን ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታ ናፋኖሩሞ ገልገለ ከሰሳ አለማፎለካ ጀልቀበ ህንገሳ ሰዲት ሰንበታብ ድልበጣ ሳተላይቲ ዳን sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii booriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.